Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ziua de 11 martie este Ziua Europeană a Victimelor Terorismului. În 11 martie 2006 a murit Slobodan Milošević, fostul președinte al Serbiei. S-a închis un capitol în istoria Serbiei. În 2004, în gara Atocea din Madrid, au avut loc explozii teroriste care au ucis 200 de oameni, printre care și 16 români. Astăzi continuă eforturile de căutare a avionului aparținând liniilor aeriene malaiziene, care pur și simplu a dispărut sâmbătă dimineața de pe radare cu aproape 240 de oameni la bord. Vorbim în cadrul rubricii de astăzi din nou despre Ucraina. În Crimea s-a trecut la răpiri în rândul activiștilor ucrainieni. Totodată, Parlamentul Crimeei a adoptat o declarație de independență a Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol față de Ucraina, notează Mediafax. Deputații din Parlamentul Pro-Rus al Crimeei, parlament considerat ilegal de către autoritățile de la Kiev, au adoptat o declarație de independență față de Ucraina, de fapt o etapă prealabilă a referendumului care să permită alipirea acestei regiuni la Rusia. Vă amintiți istoria? Prin anii 50, Crimea a fost făcută cadou de către președintele Rusiei ucrainienilor în cadrul, era un schimb de terenuri în cadrul Uniunii Sovietice. În 10 martie, ministrul de externe al României, Titus Corlățean, s-a întâlnit la Kiev cu premierul Ucrainei, Arseni Yatsenyuk. În acest moment, spațiul aerian al României și Poloniei este supravegheat de forțele aeriene ale NATO. Așa că aveți grijă pe unde umblați, totul este supravegheat de către NATO și nu doar în starea de criză din Ucraina, ci în general. Tătarii din Crimea luptă împotriva rușilor, tătarii nu iubesc pe ruși, de altfel nici ucrainienii. Stăm de vorbă acum prin telefon cu pastorul Titus Colțea, care s-a întors după 10 zile în Republica Moldova și în Ucraina, la Cernăuți. Se simte frica în Ucraina?
Cu siguranță este o stare în care oamenii sunt foarte, foarte îngrijorați. A fost ceva surprinzător pentru mine să fiu în mai multe biserici românești, atât penticostale cât și baptiste, și să aud pe frații noștri cum se roagă cu lacrimi pentru țara noastră. Pentru mine, mie mi s-a părut puțin așa ciudat să auzi pe români că se roagă așa de intens, pasionați pentru ca să păzească Dumnezeu țara, să-i protejeze, să se oprească răul și orice gânduri de ucidere, de teritoriale, de asuprire să fie nimicite. A fost o experiență foarte, foarte interesantă pentru mine să aud pe frații noștri români de dincolo cât de patrioți sunt pentru națiunea Ucrainei.
Foarte interesant, în situații de genul acesta foarte tensionate, oamenii se apropie de Dumnezeu, ca de obicei.
Cu siguranță este un moment în care toate bisericile, nu doar cele evanghelice, care le știm noi că sunt mai căutătoare după Dumnezeu și în momente au zile de evanghelizări și seri de cercetare spirituală, sidere spirituală, dar și bisericile ortodoxe s-au strâns împreună și au declarat zile de post, de rugăciune, s-au strâns în biserici. Este o mobilizare spirituală cum n-am întâlnit-o până acum în Ucraina sau, cu aceleași cuvinte, în altă parte, în locul pe unde umblu, în care să-L caute pe Dumnezeu și să găsească soluția din partea cerului, nu din partea lui Putin sau din alte resurse umane.
Foarte interesant că președintele interimar al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, care este un credincios baptist, a declarat zi națională de post și rugăciune pentru Ucraina. Mi-amintesc că același lucru l-a făcut premierul britanic în al doilea război mondial, Winston Churchill, a declarat zi de post și rugăciune în momentul când naziștii atacau Anglia.
Președinții Americii, în mod repetat, ei cheamă la zi de post și rugăciune și Lincoln și Washington și alții, și este și o zi specială de rugăciune în care națiunea este chemată, cel puțin America le chemate la post rugăciune. Deci oamenii cu credință în Dumnezeu realizează că situațiile politice, militare, diferitele conflicte care apar pe scena politică, care sunt în zona lor, își dau seama că sunt depășiți de situații și că numai intervenția lui Dumnezeu poate să soluționeze în mod fericit diferitele crize.
Problema este o problemă de ură și dragoste. Ați simțit ură din partea credincioșilor față de ruși? Cum se simt rușii în restul Ucrainei, nu în Crimea, unde ei sunt majoritari, sau în estul Ucrainei?
Nu am simțit deloc elemente de ură, cel puțin la frații noștri ucraineni sau la frații noștri români cu domiciliu în Ucraina. Din contră, au fost rugăciuni care nu erau răzbunare, nu cerea răzbunare sau pedepsirea celor răi, ci din contră ca Dumnezeu să intervină să soluționeze conflictul acesta în mod pașnic. Asta este ce am simțit în bisericile noastre. Cu siguranță pe stradă, cum numesc ei Maidan, acolo pe bulevard unde a fost săptămâni la rând, vărsare de sânge, spiritele sunt altfel. Un prieten de-a meu, Alexandru Cotilescu, cu care colaborez de 20 ceva de ani de când lucrez în Moldova, adică în Ucraina, el numai ce venise de la o călătorie pe care a făcut-o acolo, a dus miere, a dus să-i susțină pe cei care sunt acolo și a stat cu ei, a simțit pulsul care este și unii sunt foarte, foarte răniți din cauza faptului că prieteni, frați, membri de familie au murit degeaba. Absolut absurd. Adică au fost executați la modul profesionist, numai în cap. Deci cei care și-au pierdut pe cineva drag, nu cred că pot fi chiar așa de detașați să analizezi situația la rece, zică, ok, noi iubim pe frații noștri. E ceva mai greu.
Da, așa este. În Crimea, spuneam, s-a trecut la răpiri în rândul activiștilor ucrainieni și evident că oamenii sunt executați. Metodele folosite de Putin, inclusiv faptul că a invadat Crimea, mă rog, Crimea a fost invadată de soldați fără însemnele vreunei națiuni. Așa, este ca într-un joc stupid de copii de grădiniță.
Acum, domnul Ioan, situația este în felul următor, că este o chestie, o ironie a soartei, și anume, cel care a creionat harta diferitelor republici atunci când Uniunea Sovietică a preluat controlul inclusiv asupra Moldovei, este un ucrainian care ne-a ceopărțit Moldova și în jos și în sus, fără nicio rușine. Și este o expresie în engleză care spune what goes around comes around, ce semeni aceia seceri. Și într-un anumit fel, pământul Ucrainei niciodată n-a fost, adică Crimea n-a fost a Ucrainei. Majoritatea populației de acolo, cel puțin nu tătarii, ci cealaltă este de naționalitate rusă. Deci problema este cu siguranță o violare a drepturilor internaționale și a contractelor făcute. Dar este o altă regie care mi se pare că este deasupra tuturor și care, într-un fel, a dat fiecărei națiuni anumite teritorii ca să le folosească. Pe noi, cu siguranță, ne depășesc pe oricare dintre acești jucătorii politici sau guru sau alții care se pretind cu cunoaștere politică, este o politică care se face sus. Părerea mea este că, în prezent, noi asistăm la o situație în care aproape 70 de ani n-a fost niciun război major în Europa sau între marile puteri. Doar un război rece, fără prea multe pierderi umane. Dar când se va vorbi mai mult de pace, 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 atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Și ceea ce mi se pare este că trăim zilele sfârșitului. A început probabil cronometrul invers al sfârșitului. În sensul că situația asta dovedește cât de volatilă este toată pacea pe care contractele sau o semnătură o face. Este vax albina, n-are nicio valoare. Suntem în zilele în care este gata să explodeze această forță. Părerea mea este că trăim la sfârșitul celor 1000 de ani, în care diavolul este eliberat pentru puțin după 1000 de ani, în care Evanghelia s-a răspândit în lungul și latul lumii, la toate națiunile Pământului. Diavolul este eliberat și dacă am crezut că relațiile sunt așa de amabile, cordiale, în care Putin este invitat acasă la ranchul lui George Bush și au cea mai prietenească întâlnire, lucrurile sunt departe, departe de adevăr. Când se va vorbi mai mult de pace, atunci o prăpădenie neașteptată va deslănțui, se va manifesta în cel mai furibund mod și cred că asta este zilele pe care le trăim.
Nu putem să nu vorbim în acest context și despre poporul ales, despre Israel. Israelul în acest moment ca și stat nu are o foarte mare legătură, cel puțin la nivelul vizibil, cu evenimentele din Ucraina. Dar mă gândesc la profeția care spune că se va face o alianță de armate care, al căror principal pion va fi în fundul miază noaptei și față de Israel fundul miază noaptei, adică nordul extrem este Moscova, nu există altă capitală în direcția respectivă. Credeți că se poate contura ceva de genul acesta? În acest moment n-are nicio legătură, lucrurile se desfășoară doar în Ucraina și în Europa.
Ceea ce putem învăța este că contractele, adică aceste angajamente politice nu au nicio valoare. În același timp, Rusia este fără un scrupul în a-și urmări propriile interese și desfide orice alte puteri sau cu cât probabil că sunt mai șantajați și mai sancționați, cu atât se întărâtă mai tare și zice, lasă că vă dovedim noi cine pe cine.
Știe toată lumea gluma cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea ea.
Da, mai sunt și alte expresii de genul ăsta, că strântă Putin și cei din Ucraina sărăcesc sau ceva de genul ăsta în care...
Da.
Oricum, parcă în ultimele două, trei săptămâni s-au făcut declarații în partea forurilor de la Ierusalim că au deja dorința ca ei să administreze locul unde este templul, unde în prezent este moscheea care este... elementul de discordie între evrei și între lumea arabă.
Moschea Al-Aqsa.
Da. Și asta a făcut ca să trezească încă o dată, dacă se ating de moschea lor, care este al treilea monument ca și sau loc sfânt pentru lumea islamică, cu siguranță este începutul sfârșitului, fără niciun echivoc.
Revenind la situația din Ucraina, care este reacția pe care ar trebui să o aibă creștinii într-o situație de genul acesta? Să iubească, să urască, să pună una pe arme, să stea ca și carne de tun în fața gloanțelor? Ce anume ar trebui să facă?
Deci, în primul rând, noi suntem chemați la dragoste. Și a iubi chiar pe vrăjmașul nostru este... porunca ultimă pe care Iisus Hristos o dă în predica de pe munte ca și un fel de expresie a desăvârșirii pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. E adevărat că dacă pământul acela a fost disputat, părerea mea este că chemarea la arme și cel puțin mi se pare că Turchinov, președintele interimar, i-a chemat să nu cumva să riposteze, să răspundă la nicio provocare pe care o fac. Și ei au venit în fața diferitelor unități militare, le-au luat armele, i-au provocat și chemarea președintelui interimar este nu răspundeți cu forță, nu răspundeți cu forță. În final, nu cred că soluția este una în care să se bată pentru terenul acela, pentru că și Ucraina are suficient de mult teren care nu-l folosește. La fel și Rusia are teren imens, probabil că nicio țară nu are așa de multe resurse naturale cât are Rusia. Problema nu este pentru locul ăla, ci problema este o chestie de ambiții. O chestie de ambiții politice, vă dovedem noi, chiar vreți să veniți cu Comunitatea Europeană, atunci asta este prețul pe care îl plătiți. Și părerea mea este că dacă se începe un conflict armat, nu are nimeni de câștigat. Părerea mea este în final că Rusia, așa cum este, se trăiește mai bine. Și mulți dintre moldovenii noștri și de ucraineni, cu zecile și sute de mii, merg în Rusia să muncească. Și asta este curios. Adică te bați pentru un pământ să nu ai peruș acolo. Pentru ce? Pentru că atunci când sute de mii de ucraineni și moldoveni merg să lucreze în Rusia,
mai este un aspect. Mulți tineri creștini au fost mobilizați în armata ucraineană și în armata, îmi venea să zic, în armata sovietică, în armata Rusiei. Tineri creștini care poate cu un timp în urmă cântau în același cor sau se întâlneau în tabere de tineret, acum sunt combatanți, unii în fața celorlalți.
Este alt lucru în momentul când, de exemplu, o forță invadatoare vine să ne ocupe țara și noi stăm să ne apărăm țara, să ne apărăm și patria, nevoile și neamul, cum spunem, scrisoarea treia. Nu sunt pentru această atitudine total pacifistă în care trebuie să fim carne de tun în fața invadatorilor. Dar pământul, îi război acesta pentru Crimea, un război drept sau nu? Părerea mea este că este foarte confuză, pentru că avem două lucruri. Când e vorba de teritorii, avem două principii, fie principiul dreptului primului venit, fie principiul celui mai tare. Astea sunt cele două principii care operează în a pretinde dreptul asupra unui teritoriu. Principiul primul venit sau principiul cel mai tare. În ambele cazuri, Rusia are precedent.
S-au format lanțuri de rugăciune pentru Ucraina și sunt mulți creștini români care sunt ignoranți față de realitățile din Ucraina. Unde ne putem plasa? Unde se pot plasa ascultătorii?
Părerea mea este că a ne ruga pentru pacea țării, pentru pacea poporului, pentru pacea celor care sunt apropiați de noi, este un lucru care este necesar și nu doar în momente în care este criza maximă și ne-a ajuns cuțitul la os, ci tot timpul. faceți rugăciuni pentru împărați, pentru cei înălțați între cătorii, ca să putem fi o viață pașnică și liniștită. Și asta e valabil nu doar pentru noi, că suntem într-o situație geopolitică în care pacea noastră depinde și de ce se întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Ungaria, ce se întâmplă în Serbia, ce se întâmplă în Bulgaria, ce se întâmplă în celelalte țări din jur. De aceea, cred că este responsabilitatea noastră să ne rugăm pentru pace. În vremuri, Dumnezeu vrea pace. Dar în același timp, este regia pe care o are Dumnezeu cu privire la ultimele evenimente ale istoriei. Și părerea mea este că trăim ultimele evenimente ale istoriei, când va fi războaie, când va fi legi de războaie, când va fi eliberat anticristul sau când va fi eliberat diavolul, care a fost limitat vreme de aproape 2000 de ani și va strânge națiunile pământului Gog Magog și va purta război cu cetatea sfântă, cu poporul ales și lucrurile nu vor fi deloc roze oricât ne-am rugat. Părerea mea, oricât ne-am rugat, trebuie să îi dăm libertatea Dumnezeu să-și împlinească planul pe care are El.
La final, scopul nostru și focalizarea noastră este pe creștini. Și aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un, care este un criminal fără scrupule, pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru președintele Americii, Barack Obama, care spunea cu timp în urmă, n-am nicio toleranță față de țările care n-au toleranță față de homosexuali. Deci, într-un fel sau altul, fiecare își impune valorile sau non-valorile lui și cred că este înțelept să ne rugăm. Doar că unii, într-un fel sau într-un mod foarte... foarte diplomatic, cum este președintele Americii, Barack Obama, alții într-un mod cu tancurile și cu cizmele, cum este Vladimir Putin, și alții într-un mod cumplit, cum este în Coreea de Nord.
Acum, pe lângă asta aș vrea să dau și de Alexander Turchinov, care este un creștin, care probabil are una dintre cele mai imposibile misiuni de a găsi o cale pașnică de sine conflictul acesta, chiar dacă se pierde un teren, dar să salveze vieți. Și pentru asta, de a nu lăsa spiritele naționaliste nici dintr-o parte, nici altă să biruie, ci într-un final Dumnezeu să îi dea înțelepciune și resursele și tactul și conexiile necesare ca să nu se verse sânge. Pentru că, în final, pământul acela, că aparține Ucrainei, că aparține Rusiei, nu contează prea mult pentru spiritul oamenilor sau pentru veșnicie, nu contează.
Eu personal cel mai necăjit sunt de ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord, unde este un regim care cred că i-a depășit chiar și pe naziști. La final aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Au fost mulți tineri care s-au întors la Dumnezeu, care s-au pocăit acolo în Euromaidan, sub teroarea gloanțelor. Există poze cu grupuri de rugăciune, oameni care au nevoie de susținerea noastră. Aș vrea să vă rog la final să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care trăiesc sub teroare, sub teamă, sub frică și de asemenea pentru liderii pe care i-am amintit și probabil că mai sunt și alții de-a lungul și de latul pământului, nu știu acum, dar în mod special președintele Coreei de Nord, președintele Rusiei și președintele Americii.
Doamne Dumnezeu nostru, mulțumesc frumos că Tu ești în controlul istoriei, ești suveran, nimic absolut nu te ia prin surprindere, nici această situație cu Crimeea și tot de la temerea lumii. Și îți mulțumesc, Doamne, că ești în deplin control al întregii situații. Situația aceasta este o provocare pentru noi să vedem cum ne raportăm la Tine, la bunătatea și la suveranitatea Ta. Știm că toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Doamne, rugăciunea noastră este pentru acești președinți care, într-un mod, sunt pionii centrali în situația aceasta internațională a conflictului. Doamne, îndură-te de ei, nu lăsa ca forțele firii pământești, ale ambițiilor personale, partea demonică din ei să biruiască, ci să fie deschiși pentru lumina, călăuzirea Duhului Tău ce Sfânt și ridicarea valorilor morale pe care pretind că le au ca și creștini. Iar pentru Coreea de Nord, Doamne, îndură-te și adă, Doamne, libertate, adă, Doamne, victorie pentru frații noștri persecutați din Coreea de Nord. Mă rog, mă, Doamne, mustră pe cel rău și descoperă-ți puterea Ta și harul Tău în salvarea poporului Tău. Doamne, te rog frumos pentru Alexander Turchinov, care este în aceste momente în centrul atenției, deciziile lui sunt aștept cruciale pentru vieți care fie sunt salvate, fie care să se pierd. Doamne, dă-i înțelepciune și har și apoi, Doamne, fă să capătă trecere în fața națiunii ca să poată să implementeze ordine și așteptare ca Tu să intervenii în mod pașnic pentru salvarea acestei situații. Doamne, te rog frumos ca să-i dai înțelepciune lui Alexander Turchinov ca să poată conduce națiunea în a rezolva acest conflict cu cât mai puține pierderi de vieți posibile.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Titus Colțea, care a fost martor ocular, s-a întors după 10 zile petrecute în Republica Moldova și în Ucraina. Am discutat despre Ucraina, am discutat în general despre contextul internațional în care se plasează conflictul din Ucraina. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!